Всі зголосилися на це і, не зволікаючи, рушили в дорогу. Через якусь годину ми вже підійшли до міста Лугу, яке видавалося величезним. Оточене тисячами сторожових багать, місто здавалося оперезаним величезним вогненим кільцем. Ми наблизилися до рову, через який було перекинуто підйомний міст, і почули брязкіт зброї і глухий окрик вартового. Інфадус проказав пароль, який я до ладу не розчув. Варта, впізнавши свого начальника, вітала його, і ми увійшли до міста. З півгодини ми йшли головною вулицею повз нескінченні ряди хатин, оплетених травою, поки Інфадус не зупинився біля невеликої купки будиночків, що оточували маленький двір, вимощений товченим вапняком. Увійшовши в дворище, Інфадус оголосив, що ці жалюгідні житла призначені для нас. Кожному з нас була приготована окрема хатина. Вони були значно кращі, ніж ті, що ми вже бачили, і в кожній була дуже зручна постіль із духмяного різнотрав'я, накрита дубленою шкурою. Тут же стояли великі глиняні глечики з водою. Ледве ми встигли вмитися, як кілька вродливих молодих жінок із глибоким уклоном подали нам вечерю – смажене м'ясо і печені маїсові коржики, красиво викладені на дерев'яних тарелях. Ми усмак повечеряли, потім попросили перенести всі постелі в одну хатину, причому цей захід обережності викликав усмішку на обличчях милих молодих леді. Смертельно утомлені довгою подорожю, ми кинулися до постелей і поснули, як немовлята. Коли ми прокинулися, сонце підбилося вже височенько. Жінки-служки без почуття зайвої соромливості уже чекали в хатині, оскільки їм наказано було допомогти нам одягнутися, щоб іти на прийом до короля. «Яке безглуздя!» – бурчав Гуд. «Щоб одягти фланелеву сорочку і взути черевики, не треба надто багато часу. Послухайте, фотермейне, попросіть їх принести мої штани». Я вволив його прохання, але мені сказали, що ці священні реліквії вже віднесено до короля і що він чекає нас до себе під обід. Попросивши нашу чарівну обслугу вийти, що їх неабияк здивувало і засмутило, ми стали готуватися до прийому. Гуд, звичайно, не витримав і знову поголив праву щоку, маючи намір зробити те ж саме з лівою, на якій красувалася густа борода. Але ми умовили його ні за що її не чіпати. Щодо мене і сера Генрі, то ми лише як слід умилися і розчесали волосся. Золотаві локони сера Генрі сильно відросли і спадали на плечі, що інше більше робило його схожим на стародавнього данця. Моя ж сива щетина була принаймні на цілий дюйм довша, аніж я маю зазвичай. Після снідання ми викурили по люлячці, і тут з'явився Інфадус і повідомив, що коли наша згода, король Твала готовий нас прийняти. Ми відповіли, що вважали б за краще піти до короля, коли сонце підіб'ється вище, бо ми ще украй натомлені таким довгим шляхом і вигадали ще низку відмовок. Так завжди слід чинити з тубільцями. Коли негайно відгукуєшся на їхні поклики, нашу ввічливість вони схильні сприймати як страх і раболіпство. Отож, хоч ми і прагнули побачити Твалу не менше, аніж він нас, ми все ж таки не квапилися і порпалися ще з годину у нашому багажі, відбираючись поміж мізерного запасу речей подарунки для короля і його наближених. Дариці складалися з Вінчестера, бідолахи Вентфогеля і кількох низок намиста. Рушницю з набоями було вирішено подарувати його величності, а намисто – його дружинам і придворним. Інфадус і Скрага вже отримали від нас подарунок по такому намистові і були від нього в захопленні, оскільки ніколи в житті не бачили нічого подібного. Нарешті ми заявили, що готові йти на прийом, і вийшли з хатини у супроводі Інфадуса і Амбопи, який ніс наші дари. Пройшовши кількасот ярдів, ми опинилися біля огорожі, схожої на ту, яка оточувала наші хатини. але разів у 50 довшої, оскільки вона відокремлювала не менше 6 чи 7 акрів землі. При огорожі тяглася вервечка хатин, в яких жили дружини короля. Якраз навпроти головних воріт в глибині величезної площі стояла осібно досить велика споруда. Це була резиденція його величності. Всю решту площі заповнювали численні загони воїнів. Їх було не менше 7-8 тисяч. Коли ми проходили повз них, вони стояли незворушно, немов статуї. Важко передати словами, яким величним видовищем були ці війська. З пишними плюмажами, блискучими списами і залізними щитами, обтягнутими буйволовими шкурами. На вільній частині площі перед королівською будівлею стояло декілька помостів. 3 з них ми зайняли за вказівкою Інфадуса. Амбопа став позаду нас, а сам Інфадус залишився при вході до житла короля. На площі панувала мертва тиша. Більше 10 хвилин ми чекали виходу його величності. Весь цей час відчували на собі погляди близько 8 тисяч воїнів. Зізнаюся, відчуття було несприємних, але ми вдавали, що це нас не обходить. Нарешті двері великої будівлі відчинилися, і звідти вийшов чоловік, гігантський на зріст, на плечах якого красувалася прекрасна коротка мантія з тигрових шкур. Услід за ним ішов скрага, і, як нам спершу здалося, висохла зморшкувата, закутана в хутряний плащ мавпа. Гігант сів на один із помостів, за ним став скрага, а скоцюрблена мавпа повзла рачки і всілася навпочепки в тіні під навісом. На площі панувало повне безгоміння. Раптом гігант скинув з себе мантію і випростався на повен зріст. Це було справді страхітливе видовисько. У нього були потворно товсті губи, широкий плаский ніс і лише одне чорне око, яке палало злостиво. На місці ж другого ока зяяла діра. Ще з роду в житті мені не випадало бачити більш огидну, люту, зажерливу пику. На величезній голові гойдався султан із розкішного білого страусячого пір'я. Груди його охоплювала блискуча кольчуга. Навколо стегон і правого коліна висіли звичайні прикраси із білих буйволячих хвостів. На шиї цього страхітливого монстра було золоте намисто у вигляді товстого жута, а на чолі тьмяно мерехтів величезний нешліфований діамант. У руці він тримав довгого важкого списа. Ми відразу здогадалися, що це твала. Мовчанням раптом увірвалося. Король підняв догори свого списа. У відповідь на це 8 тисяч рук теж підняли свої списи, і з 8 тисяч горлянок вирвався триразовий королівський салют. «Кум! Кум! Кум!» Здавалося, що від цього реву, який можна було порівняти лише з оглушливим гуркотом грому, здригнулася земля. «Воїни, будьте покірні!» – пропищав пронизливий тоненький голосок з-під навісу, де сиділа мавпа. «Це король! Це король!» – прогриміла у відповіді тисячоголоса луна. «Будьте покірні, воїни! Це король!» Знову на площі запала мертва тиша. Раптом один із воїнів, що стояв на лівому фланзі, випадково упустив щит, який, брязнувши, впав на вимощену вапняком площу. Твала холодно зиркнув своїм єдиним оком в той бік, де стояв зляканий воїн. «Гей ти, підійди сюди!» – заревів він до порушника тиші. З лав вийшов гарний хлопець і став перед королем. «Це ти упустив щит, незграбний пес! Це ти зганьбив мене перед гістьми із далеких зірок! Як ти посмів це зробити?» Хоч яка була темна шкіра бідного хлопця, ми побачили, що він зблід. «От телет чорної корови!» – прошепотів юний воїн. «Це сталося ненароком!» «Ну то за цю випадковість ти повинен заплатити життям! Готуйся до смерті!» «Я лише бик короля!» – помертвілими губами вимовив хлопець. «Скрага!» – загримів король. «Покажи мені, як ти вмієш володіти зброєю! Убий цього незграбного пса!» із зловісною усмішкою Скрага вийшов наперед і наставив свого списа. Бідолашна жертва стояла нерухомо, закривши обличчя руками. А ми в цю мить скам'яніли від жаху. Скрага змахнув списом і встромив його в груди хлопцеві. Удар був такий потужний, що спис, прохромивши тіло наскрізь, вистромився на цілий фут між лопатками. Змахнувши руками, нещасний впав, як підкошений. Гомін несхвалення, подібно до віддаленого гуркоту грому, прокотився зімкнутими рядами воїнів і завмер. Ми ще цілком не усвідомили весь жах цієї кривавої трагедії. Аж тут сер Генрі зі страшними прокляттями схопився на ноги, але, приголомшений загальною безмовністю, опустився на своє місце. «Чудовий удар!» – вдоволено мовив король. «Приберіть його звідси!» Четверо вийшли з лав, забрали тіло убитого і винесли його геть з очей. «Засипте криваві плями, засипте їх!» – пропищав пронизливо голосок мавпоподібної істоти. Король сказав своє слово, і вирок його здійснено. З катини вийшла дівчина із мискою, наповненою товченим вапняком, і густо посипала ним калюжі крові. Сер Генрі скаженів і ледве стримував обурення, що клекотіло в грудях. Ми ледве його заспокоїли. «Заради Бога, сидіть тихо», – шепнув я йому. «Пам'ятайте, що від нашої стриманості залежить наше життя». Сер Генрі з трудом опанував себе. Поки прибирали сліди недавньої трагедії, Твала сидів мовчки. Але як тільки дівчина віддалилася, він звернувся до нас. «Привіт вам, білі люди, що прийшли сюди невідомо звідки і навіщо». «Привіт і тобі, Твала, королю кукуанів», – відповів я. «Білі люди, звідки ви прийшли? І що ви шукаєте в нашій країні?» «Ми спустилися із зірок, щоб подивитися на землю кукуанів. Не питай нас, як ми це зробили». «Велику ж подорож ви здійснили, щоб поглянути на таку маленьку країну. А ось ця людина», – показав він на Амбопу, – «теж спустилася із зірок». «Так, і він», – не змигнув оком я. «На небесах теж є люди твого кольору шкіри. Але не питай нас про речі, які вищі за твоє розуміння, королю Твало». «Ви, люди зірок, дуже зухвалі», – відповів Твала досить агресивно. «Не забувайте, що зірки далеко, а ви тут. А що, як я зроблю з вами те саме, що з отим невдахою?» Я гучно розреготався, хоча мені було зовсім не до сміху. «О, королю», – мовив я, – «будь обережний, коли ступаєш по гарячому камінню босоніж. Тримай меча за руків'я, щоб не поранити собі руки. Якщо хоч одна волосина впаде з моєї голови або з голови моїх друзів, тебе вразить смерть. Хіба твої люди, – продовжав я, показуючи на Інфадуса і мерзотника Скрагу, який в цей час витирав кров нещасного хлопця зі свого списа, – не розповіли тобі про нас? І чи бачив ти людину, подібну до нього?» І я вказав на Гуда, абсолютно упевнений в тому, що ніколи нічого схожого він не міг бачити. «Справді, таких людей я ніколи не бачив», – відповів король. «Хіба вони не говорили тобі, як ми вражаємо смертю здалека?» «Говорили, але я їм не вірю». «Дай-но мені поглянути, як ви це робите». Он поцілив одного з тих воїнів, і він показав на протилежний бік площі. «І тоді я повірю». «Ні», – відповів я, – «ми не проливаємо безневинної крові. Ми вбиваємо лише тоді, коли людина чимось завинила і заслуговує на таку кару. Якщо ти хочеш переконатися в нашій могутності, звели своїм слугам пригнати в твій крааль бика, і він впаде мертвим, перш ніж пробіжить 20 кроків». «Ні», – хижо вишкірив зуби король, – «убий людину, і тоді я повірю». «Гаразд, королю, хай буде по-твоєму», – сказав я спокійно. «Пройдися площею до воріт Крааля, і перш ніж ти дійдеш туди, ти будеш мертвий. Якщо не хочеш іти сам, пошли твого сина Скрагу». Треба сказати, що тої миті я із величезним задоволенням підстрелив би цього негідника. Почувши ці слова, Скрага з криком жаху кинувся в хатину. Твала зверхньо зиркнув на мене і спохмурнів, Моя пропозиція йому була явно не до душі. «Хай приженуть молодого бика», – наказав він двом слугам. Ті, що духу, кинулися виконувати його наказ. «Тепер», – сказав я, звертаючись до сера Генрі, – «стріляйте ви. Я хочу показати цьому негіднику, що я не єдиний чаклун у нашій компанії». Сер Генрі негайно ж узяв рушницю і звів курка. «Сподіваюся, я не промахнувся», – сказав він, важко зітхнувши. «Якщо не вцілите з першого разу, стріляйте вдруге. Цільтеся зі 150 ярдів і вижіть, поки тварина не обернеться до вас боком». Знову запала мовчанка. Раптом за воріт крааля виткнувся бик. Побачивши таке юрмисько люду, він спинився, як укопаний, витріщивши налякані безтямні очі, потім круто обернувся і замукав. «Стріляйте!» – прошепотів я. «Бум! Бум!» – пролунав оглушливий постріл, і всі побачили, що бик лежить на спині, судомно смикаючи ногами. Розривна куля втрапила йому простісінько під ребра. Багатотисячний гомін пронісся над рядами. З незворушним виглядом я обернувся до короля. «Ну що, збрехав я тобі, королю?» «Ні, біла людина, ти сказав правду», – відповів Твала майже із забобонним жахом. «Слухай, Твала, – продовжував я, – ти все бачив. Знай же, ми прийшли сюди з миром, а не з війною. Поглянь!» – і я високо підвів Вінчестер. «Ось цією палицею з діркою посередині ти зможеш вбивати, як і ми. Тільки пам'ятай, що вона зачаклована. Якщо ти піднімеш цю чарівну палицю проти людини, вона уб'є тебе. Стривай, я хочу показати тобі дещо. Хай один із твоїх воїнів відійде від нас на 40 кроків і встромить в землю руків'я списа так, щоб його лезо було звернене до нас пласким боком». Цей наказ був миттєво виконаний. «Тепер, королю, дивися. Звідси я вщент рознесу цього списа». Ретельно прицілившися, я вистрілив, і куля, ударивши всередину леза, пошматувала його на друзки. Площа знову видихнула, сторопіла. «Так от, Твала, ми даруємо тобі цю зачаровану палицю, і згодом я навчу тебе, як з нею поводитися. Але остерігайся спрямовувати чарівництво зоряних небожителів проти земної людини». І з цими словами я подав йому рушницю. Король взяв наш подарунок дуже обережно і поклав його біля своїх ніг. У цю хвилину я помітив, що зморщена мавпоподібна істота виповзла з-під навісу хатини. Вона повзла рачки, але коли наблизилася до місця, де сидів король, звелася на ноги, скинула з себе хутряний плащ, і перед нами постала найдивовижніша людська потвора. Це була спрохнявіла старошенція, обличчя якої так зморщилося і висохло від віку, що було не більше, аніж у немовляти. Все воно було порите глибокими жовтими зморшками, серед яких провалена щілина позначала рот, а нижче стирчало вперед гостре гачкувате підборіддя. Носа у цієї істоти не було, і взагалі її можна було сприйняти за висохлу на сонці мумію, якби невеликі чорні очі, що палали яскравим полум'ям з-під абсолютно сивих брів, над якими виступав жовтий, як пергамент, лоб. Що ж до голови, то вона була лиса, як бубон, і зморшкувата жовта шкіра на черепі рухалася, як шкіра на капюшоні кобри. Ми мимоволі здригнулися від жаху і огиди, побачивши цю страшну потвору. З хвилину вона стояла нерухомо. Потім раптом витягла свою кисляву руку, схожу на лапку хижого птаха, з кігтями завдовжки майже дюйм, і, поклавши її на плече Твали, раптом заговорила тонким, пронизливим голосом.